cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjoj emisiji Katedra donosimo zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 23. oktobra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi sa vjernim narodom vodio arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci i dugogodišnji iguman Podmajinske svetinje. Arhimandrit Benedikt, koji je bio dugogodišnji iguman manastira Podmajine, na početku ove duhovne večeri govorio je o svom dolasku u Podmajinsku svetinju, o stanju koje je tada zatekao i njenoj obnovi.
Vreme, moje sjećanje, znači Budve i ovog manastira, znači 90 godina, negde 94-5 godina, eto kad sam došao, kažu, ne kažem svojom voljom, nego eto, Bog me dove poveo, ja sam tek posle otreznio, sam shvatio gde sam i šta se događa sa mnom i tako, i slava Bogu da sam zadovoljan i srećan što se to tako odigralo, jer sigurno da sam ja racionalno i hteo i razmišljao, ne bi se to ni mogo na takav način odigrati. Pa, kažem, eto, da se tim samo Budve, pošto su neki početci bili ovde, pa smo došli u ruševinama gde nije bilo, znači, ni službe, gde ova kapelica dole je bila ruinirana, otvorena, kisla je, ovaj hram već malo ne smjelo ući u njega, jer su padali stene sa svoda hrama i tako, da smo išli u Budvu, najbliži hram je bio, koji je bio jedan otvoren. Sveta Petka je te kasnije proradila, tako da sjećam nedeljom praznikom da bi dve, tri starice bile u starom gradu i otac Ljubo koji je došao iz Bosne, iz onog vihora ratnoga, koji je služio tako, kako nas trudio stvarno. Eto i mi smo dolazili sa starcem Savom, znači mi smo mu pomagali za pernicu, pošto nije imao nikog smo se onda hvalili tim prvim momentima. Tek kasnije, znači, smo počeli, da smo pokrili ovu malu kapelicu tamo, krenuli su službe i to smo dovijali se na razne načine da dovedemo nekog svešnika ili vjeromonaha. Mada su uglavnom svi izbjegavali zbog tih uslova koji smo živjeli, skromnih flagije i tako nepoznatog manastira. I krenuli su liturgije, znači to je nekako otvorilo. Sjećam se da je stara Sava govorio, samo neke službe, neke liturgije, sve će to se dobiti graditi. Ali svi smo se mi brinuli kako ćemo, zbog novca, zbog dozvola, zbog svega onoga, što kaže čovjek koji malo racionalno posmatra i brine se ovako zemaljski, dođe do jednog smućenja i straha. Međutim, on se nije smućivao, on je znao, vjerovao je Gospodu i znao je samo kojim putem se treba ići. A to je sveta liturgija. To je krčilo stvarno. Tako da, onda što kažu, nije se žalo ni da se ni plati, eto da kažem možda nekto, ali eto, da bi se služila sveta liturgija, da bi se krenulo sa tim. I to je na neki način otvorilo prolaz i početak gradnje i sve. Tako da uvijek smo ulazili u neke obaveze, poslove, bez, znači, financija, bez čega, da bi se uvijek to, kad blagovremeno Bog učinio, otvorio i poslao na tako. To su bile divne liturgije dole, ne znam kako se neko sjeća, znači u kapeli dole i baš onako je nedeljom bilo prepuno, krenulo je, znači neka ta Božja sila je ovde se projavila, da je otvorilo se, da su ljudi se s radošću dolazili ovde i tako da smo se kupljali nedeljom i sama crkva je ona priprata i sve bi to bilo puno i velika radost se osjećala, znači, što kaže, anđeli koji su s nama bili, koji su eto, čuvali ovaj manastir i ovdje, znači, Gospod i Majka Božja, zaštica ovog manastira je bila sa nama. Tako da je to bilo izuzetno nešto divno. E sad dobro, taj vreme gradnje, to je ovako da se ne zamaram, bilo trajalo je to, ako išlo je, znači, je radio ovaj hram. Eto, onda smo, znači, krenuli sa nekim malim okupljanjima i tako počele su ove, uglavnom, projekcije filmova i tako, malo se krenulo sa izdavaštvom i ponekako predavanje i tako. I to čulo za ovaj manastir i nekako je postalo divno mjesto. I svi su se, znači, sa ljubavljem obhodili i dolazili. Vidim da je to taj neki progres stvarno išao jednim divnim ovako uzlazim tanjom i ja, prosto da to nema, da to ne može se zaustaviti, da je to kao jedna erupcija, kao nešto da vidimo, ljudi nalaze u uteku, ovdje je baš kao jedno izlo, istočnik. Eto i da se sjetim jednog svog sna, malo je to možda, ali nije slučajno ništa, baš u tom periodu kad se to krenulo, sanju sam ispred ovog hrama, to čuti ovdje gdje se događa od duha, takvo izvorište vode, mislim, pa svake logike da se tu pojavi, to ogromna jedan izvor koji tek buja, ne samo da je onako tiknuo izvor tih, nego zrel jedno. Eto, to je nekako bilo neko znamenje da stvarno ovo i istočnik jedan vidi se i evo i ovo što se događa svakim danom i na službama i drugim okupljanjima i svemo što se znači ovdje i za vaštvo i sve te duhovne aktivnosti i okupljanja i normalno i molitve za ispovesti gdje ljudi nalaze i sebi zdravlje duhovno i tjelesno i tako da evo vidimo ovo je stvarno nešto izuzetno i vidimo jedan progres, jedno tako da kažem razvoj jedan opšti koji ide nekim jakim uzlaznim putanjem. Tako nadamo se da to će ići, evo i bratija se umnožava što je najvažnije stvari plodovi te molitve toga jer ta živa crkva, evo, znači koja se širi, koja daje snagu i zamah i utjehu i utočište svima vama koji dolazite jer je potrebno znači i više monaštva, više sveštenstva, više znači koji će moći da se bave i prihvate te ljude koji su gladni, žerni, ova reč istine. Tako da vidimo to, znači svjedoci smo toga što se događa ovdje, slava Bogu i radost je meni, mislim, što sam, što kažem, deo i ove zajednice i ovoga svega i da je to tako, se ništa nije remetilo normalno, uvijek su rizici da se nešto tako nekim promjenama ili šta znam, da se nešto poljulja i tako, međutim, eto, vidimo da je to temeljeno na pravi način, da je postavljeno na zdrave noge, da je tako duh Boži tu, eto da se Bog da da se okupimo i da to ide. Pa, ovo za budvu, da je ateistička, ja se baš ne slažem, mislim, evo, to je budva. Znači, evo kad je Gospod rekao da ako u nekom gradu pa 10 vernika bude, neće se uništiti grad, pa čak i smanjivo i tako dalje. Znači, i molitve i 10 ljudi koji se iskreno mole i prizivaju Gospoda, čuva taj grad. A te molitve posle, eto, stvaraju uslove za nove hrišćane, za nove molitvenike, tako. Pa, evo, najveći budvu pre 16-17 godina i sad, mislim, to je za mene nešto potpuno drugo, to je relativno kratak period u historiji, gledajući, to je ništa na period, ali takve promjene, znači, pre svega, znači, ljudi koji su se okrenuti, koji su krstili, koji su prišli na razne načine, znači, ipak, promjeli svoj um, koji, eto, možda još nisu ni kršteni, ali doći ipak i na predavanja, doći na neku izložbu duhovnu i tako dalje, to je već pomak, znači, i prilika da se može i čuti i da se može kupiti knjiga, eto. Znači, ranije nije se mogo ništa, eto, kaže, 17 godina nisi mogli kupiti jednu duhovnu knjigu, evo sad imamo prodavnica u svakom gradiću duhovnih, imamo kaseta, imamo svega. Tako da, mislim, sigurno to još nije izdaleka ono kako bi mi želili, kako bi trebalo da bude, ali je ogroman napredak i, eto, vidimo kako to se širi. To je više, kažem, da je epidemija, ali jedna dobra epidemija, koja evo, prenosi se i jedni na druge prenose se. To je svakodnevno, to zrači, to ne može se zaustaviti. Eto sad pitanje na nama, hoćemo li nećemo i dati, znači otvara nam se, svima je pristupačno i dati nam je. Ovo za ove freske u hramu, to se napravila velika, skažu, prašina se digla i tako, mislim, to je potpuno pogrešno i to su neki zlonamerni, skažu, duhovi to podigli, to da bi malo opet vjerojatno oni koji su se prepoznali na jedan loš način sebe su tu vidjeli pa su iz straha i tako reagovali misleći da se to sakrije, ne može sakriti, istina je tako, znači to je nešto što čovjek udara na savjest i otkriva, e sad to nekome smeta i želi da to zamaže, da se ne vidi. Tamo, znači, prikazani sve kategorije ljudi, znači da kažem, svaku pogledu i po profesijama i po nekom duhovnom pristupu u životu i svega onoga. Vidimo tamo, znači ne samo što imamo ljude koji su pripadali raznim, da kažem, ideologijama, pogrešnim, tako. Vidimo i svjesna lica i normalno tu ima i na strani zapad katoličke ove sveštenici i pravoslavni i imamo i sekte, imamo i komuniste i tako dalje. Znači, to su likovi koji simbolišu neke, znači, ideologije i pravce, a ne, nije se, znači, ciljalo na određene likove. Jer u Hrišćanstvu to je pravilo da se, ako se neka ličnost posebno radi, uvijek se napiše ime te ličnosti. Znači, to predelje, čak svetitelj ne može biti bez imena. On nije kompletna ikona, nije kompletna freska urađena ako nema ime. Može imati oreol, imati sve i lik koji nam dobro asocira na neku svetilja, ali bez imena nije. Znači, kompletna lik. Tako da, apsolutno nema pravo, jer to je neznanje da su to određene ličnosti i tako, to što prepoznajemo Tito lik ili ne znam koga još, dedeći, tako. To su simboli. Oni, znači, uglavnom su se nalaze u takvim nekim duhovnim opredeljenjima i normalno su zalutali mnogi od njih. Da, sad nije izgledalo na specijalno na pojedince.
Arhimandrit Benedikt govorio je o Svetoarhangelskom manastiru na Mihojskoj prevlaci kod Tivta, gdje je sada iguman.
Da, uvijek taj početak je mnogo težak i tu se puno toga nevidljivog radi, događa. Tako pa i ovdje što isto bilo. Znači, mi u startu nismo mogli ni da gradimo, ni da imamo službu, ni ništa. To je tako jedan period bilo. Znači, dok se jednostavno dugo molitvom, upornošću, tako, znači, strpljenje, tako i Bog nam je otvorio. Pa neki sličan proces i tamo događa, znači, uglavnom na toj fazi istraživanja, ispitivanja, sa tim normalno tehničkim uslovima koji se trebaju ostvariti sa pravnim i onda normalno i ljudi koji su iz oblasti projektovanja, umjetnosti, arheologije, znači svi oni moraju da daju svoje mišljenje, svoje ude u tome i kroz to formira već je u nekoj fazi završeno i da sa tim nastupamo i da tražimo dozvole i da krene gradnja. Međutim, u međuvremenu nismo stajali, ne čekamo to ono glavno što sledi, nego smo tako neke te stvari koje su nam potrebne za život, za neke duhovne aktivnosti, mi smo to već malo pripremili, neke objekte, glavno uređenje prostora i tako isto, tamo isto krenulo sa duhovnim aktivnostima, večerima, izdavaštvom, umjetnostkim radionicama i tako. Tako da se nešto dešava, znači svakim danom se nije statično i uglavnom taj proces ne može se do sada nešto brže, ali očekujemo ako Bog da kad krene gradnja da će to ići nekim ritmom jače. Sajt je urađen za prilog, to možete naći tako da je to i u okviru, znači sajta prikačen je radio internet, već je pušten, znači možete za sada da pratite, traži radio Ilovica, ja ne znam, preko interneta, i već možete, znači pustili smo neki muzički program i nešto od ovih predavanja i tako. Biće je tu i biblioteka za slepe. Pustat će se u duhovne knjige, znači, ili Sveto pismo, psaltir, tako da oni mogu da slušaju, eto, oni koji ne mogu da čitaju, i ono, mnogo tih takvih duhovnih štiva će se emitovati. Eto, znači, da se tu uglavnom obogaćuje, znači, mogu svi da učestvuju, da sarađuju sa nama i da neke ideje daju, da predlažu i tako, bit će za djecu i uglavnom, jedan bogat program, nešto da bude novo. Težimo nečemu da se ne ponavlja, da bude interesantno.
Posjetilac ove duhovne večeri podsjetio je prisutne na predavanju na prošlo vrijeme, vrijeme komunizma i torture nad crkvom pravoslavnom u tom vremenu.
Nikad niko da ovoj crkvi će da kaže kakva je ogromna tortura od cijevanje. To je cijevanje. Kako sam pošao u crkvi, onda onda to uredno kanali na srke i svaki i svaki u nekom da je uredni način vjerujte, eto znate u stovi i sa Turcima i to ali to vi su radi u Turci i nije u stvari da u svojim stranima nikad niko se sredo svojih rodnog naroda. Slava Bogu, ja sam ipak zadovoljno vjerujte u svako veće, kšnavi, kšnavi, kanal je svega drugo, pitu si kršno, pa idu si kršte, slava Bogu. Ja sam sad, sam bio dva rama tamo, gdje je trojica, sve ne kršte, što je zgodi. Ali ovo kako to ide, pa ako nećete, niko tam ovdje, ne bojte, nije to ako kaj na koji niti što se stane. Znači, ja to je dva godine, i Bog da mi stavi da će to dva da se kršte, to je što je. Ja sam išao u crkvu, vratio da se ne mogu znam kao mnoga stirima i kad se sve to one knjige pročitao i to kao već na korisnom duševi, sa radom, sa građanima, sa postupom dalje kad si dalje tamo, ti je vas pa da preće ko ima da pređe čovječe Boži, na nego čekaju na to, na to. I baš je to, što je stavno godinu žarila, mi je uspajali, jer svaki građanin pre jednoga pri ljubio crkvi, ja mislim da je stekao nevišnje glave kapital svoje duše. Trebamo svi da to nagrađamo se da što više vreći i kupimo da budemo složniji i mirniji. Kad se ja samo toliko prosti.
Dobro, divno da nas posjeti naš otac Grigorije, on je ono što kažu, kada još od tih uzoraka, da kažem, s tog vremena, i sve je ih malo, jer su oni već godinama i tako, oni su istrajali u tom teškom periodu, i kao djeca su sačuvali tu iskru božansku i eto, jer da nije njih, ne bi se ni ta nit produžila evo, do danas. Evo, kako smo mi svi nekako preko njih, takvih staraca i djedova i baba i ne samo koji su bili u manastirima, nego baš u svijetu živjeli i sačuvali i mi smo preko njih nekako ubacili u brod, se kaže, moju barku. Da. Naše raspeće, da. Svi smo deo Kosova, znači ne samo onaj narod što živi tamo, koji ga sve manje ima i koji žive i tako. Jesmo, nažalost, mnosto i nije tako gledalo, pa smo mislili da to nekom se drugome nešto događa i svi smo krivi, znači, za Kosovo i za, znači, porušili smo taj zavet Bogom i sa Lazare, to je ta zavet. Znači, tako da je to neka nama i opomena i plaćamo taj ceh i to nas treba da se probudi, nadam se, eto, da se budimo, da se time Kosovo može da se vrati i da bude ono što kao ne samo kao pojem zemlje, nego pojem našeg, eto da kažem, krsta koji smo, naš narod srpski, koji je tako nam je dat i predat od naših predaka. Tako da ne možemo naći drugi način, ni ratom, ni oružjem, ni tražiti pomoć drugih, samo znači da mi shvatimo da smo mi krivi, da smo to na razne načine, prvo što smo od Boga zaboravili, zapustili smo se u tom smislu, onda smo i svakom drugom pogledu ogrezli u ono što ne valja u materijalno, polako umeli se tako da smo prodavali tamo zemlju i crkvena zemlja prodavala i ovako, znači prodato je duše se prodavala, eto. Znači da se samo, da nam to osvijesti da se vratimo Bogu svoje duši, a onda će se doći to samo kao neke posljedica svega toga. Tako da ne lutamo, ne tražimo, ne mrzimo nikoga, nikoga nam je krivi, ni Albanci, nikoga. Pogrešno, da time gubimo još više vremena i grešimo se, ne damo prostora da mi nađemo svoj udeo, svaki od nas da se samo prispitamo. I normalno, Bog je svima najviše, znači, samo da ostanu potpuno ispravno, da. Jer, mislim, ne valja sad ako se to ne postavi opet na Božjem planu da bude nekako da mi očekujemo tu zaštitu od Boga, ali normalno da se ispravimo i da ne mrzimo. Ne postiže se, opet kažem, nitim takvim grubim načinom. To se onda samo suprati na efekat bude i tako. Eto. Daj Bože da i Bog, eto, daj bar deo od naroda koji je ostao da se malo osvetli, prosvjeti i da izbaci mržnju, da izbaci ono što nije Bože.
govoreći o mržnji u međuljudskim odnosima, o netrpeljivosti u samoj porodici, arhimandrit Benedikt kaže:
uvek se kaže da ne može, ako se pojavi mržnja neke osobe ili svađa ili nešto, neke reakcije nezadovoljstva, znači taj odnos ne bi trebalo da zadovisti takav odnos. To je, mislim, malo štetno ako mi prihvatimo isti način, istim načinom reagujemo. Znači, opet, kako nas Gospod uči, kojim oružjem da se štitimo i branimo. Znači, i ne bi trebalo nikad da se branimo. Mislim, u smislu pravdamo, ali da normalno da potrebimo do Božje oružje, da s ljubavlju, trpljenjem i da vidimo svoje greške. Mislim, nikad ne možemo reći da smo krivi. Mislim, toga uvek ima, ili ako nismo u tom momentu skrili, ranije smo napravili greške, ili prema drugome. Jedan taj način, znači, koji su prvi pokreti, pokajanje, trpljenje, molitva, tako se gradi mir. Znači, uvek ne može jedna osoba da se svađa, možda i dve osobe. I ta mržnja nema efekta, ako je, znači ona se ugasi, ako je samo jedna osoba izvor toga. Ako se ne pojavi kao neki kontra elemenat, ako će to mržnju da postiče, da popaljuje, ona će da nestane, znači. Eko kad mi izbacimo te negativne emocije prema toj osobi, pokažemo razumevanje, trpljenje, razumevanje, ljubav, pa ništa ti ne možeš imati direktno kontraverbalne, ali možeš umno molitveno srcem da tu osobu smiriš.
A na pitanje posjetilaca kako da otkrijemo božansku blagodat u nama, otac Benedikt je rekao:
ako sam dobro razumeo, znači možda ta svjetlost božanska kao božanska energija koja, eto, čovjeka ispunjava ili tako. Sad, znači, stvar je kako da prepoznamo da li je to Božje, da li je, kako se to reflektuje u nama, tako? Pa, eto, u principu ta božanska energija, eto, da kaže se i blagodat u nama i tako. Znači, je nešto što izaziva u nama jedno stanje koje nas ispunjava, koje nam daje mir, radost, osjećamo ljubav, osjećamo, gube se sve negativne elementi u nama. Znači, to stanje osjećamo ga kao nešto što traje i koje nam ne stvara smutnju, ili znači nema apsolutno ničega u nama što nas negativno opredeljuje, a jednostavno se projektuje u duši, u duhu. Opično se nekome to projektuje i u tijelu, pa osjeća kao neku energiju, toplotu i poveze s tim, da to je onako prolazno i ti efekti su više čulni, tjelesni, i oni posle se pretvaraju u neke druge pojave. Obično kao vidu kakve strasti i nečega što čovjeka posle uvlači u neke druge želje, i to je tako, znači tijelo to odreaguje i nestaje, gubi se. Dok ovaj osjećaj dublji koji nama stvara mir, radost, jedan osjećaj onog božanskog koji nas, znači, spaja sa drugima, koji je osjećaj da druge razumemo, volimo, prvenstveno na trpljenje, stradanje, na sve ono, znači, a nema efekta nekog fizičkog pojavnog toga stanja. To bi se nekako moglo otprilike predstaviti kao to božanska energija, božanska svjetlost u nama, koja apsolutno ona ispunjava dušu našu i ona se projektuje normalno tijelo, ali na tijelo u smislu nečega što nije fizičko poimanje, nego jedno lakoće, jednog oslobađanja od tega težine, od, znači tada su, pogotovo to su sveti bili, znači u stanju, to mi možemo samo da naziremo i da pretpostavimo, znači oni su tim stanjima mogli da trpeju bol, da ih peku, seku i zimu i glad i sve ništa, znači to je ona ta energija koja potpuno oslobađa čovjeka, znači i duhom ga uzdiže, a tjelesno oslobađa od svih zavisnosti, od svih onih posljedica koje telo kao naše kuće ona nosi i trpi.
Govoreći o istorijatu Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci, o samom ostrvu Prevlaka, arhimandrit Benedikt kaže:
možda je malo kome poznato da je to ostrvo Prevlaka, Miholjska Prevlaka. Miholjska Prevlaka po Arhangelu Mihajlu, to kasnije nazvano, u narodu se tako naziva. Znači, od tih drevnih vremena poznato, znači od ranohrišćanskog perioda, kada su prvi apostoli, znači, hodili tom zemljom i upalili, znači, oganj Duha Božijeg. Tako da smatra se da čak i apostol Pavle prolazio na putu za Rim i da je on, znači, ostavio svoj trag. Tako da imamo sad da su arheolozi otkrili da je u 3. vijeku bio prvi hram na Miholjskoj Prevlaci i da su bili i martiri. Znači, nađene su, znači, mjesto gdje su mučeni prvi hrišćani. A kasnije je taj hram proširen i u 6. vijeku malo veći hram koji bi otprilike ovom današnjem nekom temeljima koji imamo pripadao, da bi u 9. veku prvi manastir bio već formiran na tom području, koje mjesto je bilo baš nekako zanimljivo i neko mjesto ukrštanja svih puteva istoka, zapada, pogotovo hrišćana koji su znači išli u pravcu Rima ili u pravcu Carigrada, Grčke, tako. Tako da je tu baš bilo stecište jednog duhovnog života. Eto, to je i naš Sveti Sava osjetio i u 13. vijeku formirao, znači, zajednicu, manastir i prva episkopija je, znači, tu postavljena. Eto, on je s pomoć svog brata Stefana, znači, sagradio manastir i, kažem, prva episkopija, znači, tu je formirala Zetska episkopija koja je išla tamo do Stona, ovamo, znači, od Crne Gore do pola Albanije. Eto, u tome je, znači, to je prva episkopija na ovo području. Zbog toga je to veliko i kažem oganj koji upaljen ovdje na ovom području. Tako da ona kasnije kada je slušao manastir prenešena bila na Vranjinu pa i tako. Eto, to je nekako existiralo do 15. vijeka kad su Latini srušili, eto je bila neka bedem pravoslavlja prema zapadu, prema njima. To je nekako bila neka kažem, karaula koja je čuvala i štitila ovaj narod, posjećivala, bilo dosta monaštva tu, eto, i oni su iskoristili momena da u 15. vijeku da pobiju monahe, da osruše manastir, da zatru tragove svega što ga do tada što je bilo. To vidimo da znači 500 godina, znači nije se dalo, nije se moglo, evo, koji Bog da uz Božu pomoć i za to će krenuti, da se opet to mesto otvori, da se vaskrsne jeste, tako će, evo, to koji tu povijek naš kaže, da je to mjesto, da će se naša obnova izvršiti i da će da se vratiti ono što je nekad bilo sveto i slavno. Tako eto, svi molimo zajedno se taj otpor da častio ga razruši.
Da li je grijeh da neka svjedočanstva Božjeg prisustva koja su nam se desila podijelimo sa drugima? Glasilo je pitanje jednog od posjetilaca ove duhovne večeri.
Pa nije grijeh, to je opet svjedočanstvo Božje sile i tako. Normalno treba pričati u okviru ljudi koji ove imaju osjećaja za vjeru, za Boga, znači ne tamo negdje gdje će vas možda ismijati. A svakako, to je opet jedan vid misije, misionarenja, evo, vidimo što se događa na ostrugu i tako. Dugo godina se ništa nije pisalo o tome, malo se pričalo o narodu, međutim, sad su baš puno toga zabeležili ljudi koji dolaze, a to je svakodnevno. Oni pričaju sve im se dogodilo, svoj slučaj, tako da je to divno i to je to jedno veliko svjedočanstvo koje daje ljudima utjehu, hrabrost i volju i želju da dođu u svetinju da traže pomoć. Sigurno to mora, to je znači jedna reč opet Bože istine, Bože sile, Bože grijestva. Tako da kažem, u principu malo treba biti oprezan, znači ne kažu na ulici onako pričati prazno, nego opet ljudima koje već znate i koji su povjerljivi koji možete kazati.
Govoreći o vremenu u kome živimo i bolestima koje ono nosi, arhimandrit Benedikt kaže:
svako vrijeme ima neke svoje muke i probleme, znači i pogotovo znači, i bolesti se u svakom vremenu projektovale, tako da vidimo da je sad erupcija nekih novih oboljenja, novih problema kod ljudi, tako da znači to je sve vezano znači i za novi način života, vezano za kako ljudi sada žive i kako se ponašaju i greši, tako. Tako da vidimo da je strašno izražen recimo problem kod duševnih tih stanja. Vjerojatno da je potpuno jedan način svijet života poremećen, znači da kažem neki prirodni tok koji je ranije, baš to eto, ranije su harale kuga, kolera zbog nekih uslova ratnih vremena ili nehigijene ili šta znam tako. A sad vidimo znači da su ljudi nekako tako stisnuli u jedan poseban milija, ambijent, gdje se potpuno živi izveštačeno, znači neprirodno, gdje čovjek pritisnut, znači da ne može da ispolji ni svoje emocije, da je u stalnom trvenju, sukobu i tako dalje, to se nakupi. Tako da vidimo da je baš taj problem duševni izuzetno jak i vidljiv. Eto, jedini način i put da ljudi na vrijeme to otvaraju, da ne nosi u sebi tu teskobu, nemire, da vide isprave, znači ta neusklađenost življenja, da su eto uz Božju pomoć, opet kažem, da anuliraju te uslove u kojima žive, da na neki način pobede i da ojačaju trpljenju, molitvi i da kažem ko da saniraju. Vidimo koliko su te duševne bolnice, koliko svakodnevno primaju tih ocenjate to. A kažete, bi još mnogo više bilo da nije crkve, da nije, znači da se na vreme pripozna. Jer posle je teško, kad ta bolest uđe već, onda je tako se bi teško prići. Ona ne prima ni reč, ne prima ništa, ona je već u svom svetu blokirana. I to je njena stvarnost, jedna, koja se mora na lekovima, ili nekom izolacijom, ili tako, znači, bar da se malo da ne suzbiju ti glavni simptomi. Onda vidimo isto problem posebnut tih osoba. Vjerojatno se to možda i ranije nije ni toliko ni znalo, bilo ih i uvek, bilo je toga. Ali sigurno da ih sad više ima. Mnogo se nije to tretiralo kao vid posebnutosti, znači djevu imanosti. Nego se sve to prebacilo na duševni problem. I to je okvirno baš velika opasnost i izazov psihijatrije. Jer uglavnom oni se ne bave time, mislim, nemaju da je duhovni pristup, neznanje je nauke u tom pogledu, zato što jednostavno oni to gledaju malo mehanicistički i oni ne prihvataju da postoje duhovi, normalno anđeli Božji, sile demonske, to. I to je jedan hendikep, znači, psihijatrije. I da tako ne tretiraju te bolesnike i da onda ih samo kljukaju, ubijaju ih lekovima, šamute ih samo da se ublaži to dejstvo te sile iznutra. To je potpuno jedno promašaj i to, znači to godina dok ta osoba potpuno nakon fizički ne propadne i ne skriha se tako. Tu bi bilo jedan dobar kod vidi saradnje i tako da tu ipak crkva može prepozna i da vidi koji su to pojave ti elementi i da se osjeti gde je to. Mada kažem, puno takvi ljudi živi i nisu ni oni svesni ili od kune nikva nije svesna, ali ipak se neke tako pojave u nekim izuzetnim momentima pojavi se to. Tako da to je mnogo više nego što se zna i govori o tome. Eto, jedan novi element koji je tu crkva počela da o tome govori javno i da ljudima daje prostora i da dođu da se iscijele, da prepoznaju dijagnozu ili uzrok te problem i da se pravim načinom, znači duhovnim načinom to leči, mislim, da se to rešite razrešava. Sad stvari ovi fizički bolest oboljenja i to vidimo isto, to je sad, kažem, možda na razni način se tumači i na ovim načinom ishrane, puno hemije, puno tih otvatvorne hrane, da normalno ljudi koji žive neispravno, znači vode život je neusklađen, onda tako puno greha, svega onoga što je bolest kao posle toga bude i tako. Tako da to je baš onako, sa raznih aspekata se može vidjeti i tumačiti i dati objašnjenje. Da, to je pravi pristup. Evo, nekako krenuo se, kada vidimo negde tu i tamo po nekim bolnicama se otvaraju kapele, imaju sveštenike, ima, eto vidite kako i na VMA nije slučajno što je.
Sada i u Vojci.
Ja, odabro da bude tamo i nije, eto, baš je to Boži promisao da se tamo otvara kapela, da imaju tri sveštenika tamo koji svakodnevno služe, obilaze pacijente, spovjedaju, nosi svetu vodicu, ulje, sve to, četiri molitve i pričešću. Kako to sad, ono nešto, kažu utješno i da te ljude pripreme i zakonju za smrt, jer da ih uteši, da se ne boje smrti, tako. To je, znači, kompletan način lečenja.
O nošenju krsta oko vrata i brojanice.
Kako vojnik koji je na frontu, kad ratuje, kad stalno izložen udaru, on drži oružje u ruci, ili ga odloži strane ili na orame. On znači, stalno drži oružje u ruci, da. A mi smo u stalnom ratu, znači, sa silama podnebesja i da Bog da smo stalno, znači, na orozu, da držimo, da tu brojanicu okrećemo neprekidno, to je ono što kažu, što nas štiti, što nas čuva. Ono jeste malo, ima ljudi koji zavisno u kojoj su okruženju, tako da ne budemo upadljivi, možemo i umno se moliti u sebi i tako dalje, znači to proceniti. Tako imamo jedne male brojanice na prstu i takve ručne, tako koje su nevidljive, ali neprimetno je da ne bi nekom možda se posmevao neki način iz neznanja i tako dalje, ali cipu ne treba se stiljati, ono, molite se pa navikavati se, tako da dajmo primjer drugome, tako da ne bude sad, pošto svi kupuju granice, kao neku zaštitu, kao majlju stavljaju na ruke, stavljaju kod vrata, to je malo, da kažem, iskrenavljanje, eto, tog oružja. Ono je da se ipak, da se koristi, ne da se, eto, u redu da se nekako odloži negdje, skrepa, eto, može dobro, na ruci nije toliko ružno, malo kod vrata, eto, ako se nosi umjesto krsta, mada je dosta upadljivo i može tako da iritira, eto, pojedinci, kao šta znam. Ono simbolno je, znači, sredstvo za, koje nam pomaže, koje nas usmerava na molitvu, znači, kako da bi mogli stalno da smo budni. Ono nas uvijek podsjeća kad držimo u ruci i pomagalo potreba da se duhovno, molitvno živi.
Kako u ovom vremenu uspjeti da živimo vrlinskim životom?
Pa što se tiče vrlina, znači, svi smo pozvani da živimo ispravno, kako ne. Pa evo, i mi smo u svetu. Ja sam svakodnevno u gradu, u autu i tako nekim mjestima. Eto, znači, u principu, bitno je samo gdje smo umom, srcem i šta tražimo, na što smo usmjereni. Tako da čak i mnogi koji su u svetu, koji su zrašili sa nekim stvarima, sa sobom, brže postižu, da stvarno ovim vrlinski žive i tako da se kada se postavljamo mi koji smo vanstveni. To je, znači, da se ne isključuje da tu mogućnost. A eto, znači, peti taj način molitve i vidovi molitve, stepeni molitve, to isto je, to je dostupno svima i dato je. Znači, samo normalno čovjek mora to oprezno i s rukovođenjem opet duhovnim da ide i tako da.
Kako da se odnosimo prema vijestima koje čujemo u raznim medijima?
Pa dobro, to isto se treba biti oprezan s kojih izvora, iz kojih, eto, ono, morate biti malo uključeni da, eto, u svijetu kojom živite, da se bar ono što se dešava, ali opet kako se to projektuje, kako se to je rizično malo s tendencijama raznim i tako. Opet, treba, pa ovdje imamo i Svetigoru da im daju vijesti, to je dobro, tako to je izvor koji onako tretira to na najbolji način, to je istina. Ali kažem, morate se biti u svetlosti pa da se zna da se događa.
Govoreći o novom svjetskom poretku, arhimandrit Benedikt je rekao:
sigurno da oni su potpuno jedno drugo usmjerenje, znači suprotno da kažem od ovoga što mi težimo i čemu težimo, znači oni su potpuno usmjereni na to, znači materijalno, na tu svjetovnu moć i vlasti, znači žele da vladaju i da rukovode svjetom na potpuno drugi način. Sigurno da oni to pokušavaju i crkva im je najveći smetnja da to stvari, eto da vidimo preko svjetskog poretka, novog svjetskog poretka koji ima svoje programe. Eto, to je tako tiho i mnogo se ne piše, ali se vidi, se provejava sve to čemu se teži da bude ta vlast i koja priprema, znači, to carstvo na zemlji. Eto, kažemo, crkva je ta koja se opire. Ona je na udaru, znači, tih organizacija i oni na razni način podrivaju crkvu i bacaju svoje ljude i raznim tim zlankama ljude odlače, obećavaju, znači, moć, vlast, silu i tako dalje. Mnogi padaju, pogotovo i koji su za novac pohlepni, koji su pohlepni za vlast, koji žele ova zemaljska zadovoljstva i tako. Oni se brzo upecaju, oni to stvarno naoko savršeno rade, bogato rade i, znači, nabiraju način i sredstva. Ali to ne treba nas koleba, mi ne treba se ni čak ni da se bavimo njima, nam imamo naš put, naš pravac, ono gdje je naše blago, to je.
Posjetioci su pitali šta je to epitimija i koji je njen značaj.
Epitimija, eto malo kao što tako bi definisao, znači to je nešto, kažem, neka popravna mera. Nije to, znači, ni kazna, nije to ništa negativno, nije to ništa ružno, nije to. To je samo način da se neko preusmeri, da se obrati sa lošeg puta, da se okrene. To je, znači, nešto što je dobro. Tako to treba primiti. I tako da ta osoba ne shvata da je time ponižena, posramljena, odbačena, naprotiv, nego da je data ruka da pruža pomoć. Pa u istoriji crkve bilo je, znači, tih kanonskih regulativa oko toga. Pogotovo ranije je bilo, znači, u ovim kanonima crkve vremena i tako da kažem. Pogotovo za koji vrste grijehova, pogotovo tih, znači, smrtnih grijehova i tako dalje. I dala su, znači, određene mere i na razni način, znači, da se uglavnom bilo i odlučivanje sve te pričesti ili pojačani post ili na razni način kako je to sam duhovnik osjećao da će biti potrebno korisno za nekoga da se ispravi. Znači, da svakako nije ista mera, nije korisna, potrebna. Evo, sad kažu, u nove vrijeme malo ne se manje pribjega, ja vidim, eto, na Svetoj Gori, u Grčkoj, tako, da se više nekako pokušava, eto, molitvom, ljubavlju, nekome dati šansa da se malo ispravi, jer mi smo malo sad dosrtljivi, slabiji smo i nekako to teško primamo i bolno primamo da nam se tako nešto ili uskrati, ili kaže, i tako, eto, kažem, uglavnom osjećamo to kao vid kazne. Pa sad, znači, u ovom vremenu malo suptilnije i mora se jako paziti kako ste time izišli i daju i uopšte da li dati ili ne, samo čak može nekome oprostiti mu i dati mu veću volju da to znači odbaci neku svoju slabost, strast, sklonost. To je sad opet stvar da se procene rasuđivanja tako duhovno, da bude na korist, da bude opet da nose posljedice traga, znači opet individualno, znači zavisi od duhovnika, od on koliko pozne dušu, koliko, znači da ta lek, imamo, na primjer, tetu Nikolaja Žičkog, kako je neki svešnik tako za nekoga koji se povedao, pa rekao na greh, ne znam, luda, pao, krov, pao, ono, i on počeo da na njega da viče kako se to moglo, pa počeo da ga grdi, pa to nema slučajno više, pa ćeš pakao, pa ti si strašno šta si počinio, i tako puno toga mu, prosto, a ovaj smrtno onako razbio i posle svega toga to što je učinio i što mu bilo jedan dodatni teret. I onda od muke kaže ne dreči nego leči tom svješteniku. Tako da eto, to je sve puno, moram se puno mudrosti, puno takta da se ima u tome. To je to za mene, za sada pojela mi je pouka da ne drečimo.
Otac se još jednom osvrnuo na duhovnu i materijalnu obnovu svetinja u našoj mitropoliji.
Baš je oko značajno reći, primetiti, vidite, kako to nekako krenulo, kako ću kažu, to ne može se planirati, to ne može se. Jednostavno, taj duh koji je bio ugašen ovdje, znamo, mislim, i znamo i ne znamo koliko to bilo daleko od nas, jer smo imali neki drugi pristup svemu životu i bilo vremena procvata tog materijalne obnove, prosvjetiteljstva nekog tog tipa, svjetskog tipa. Tako i to je bilo kao neki uzor. Sve su svi krenuli sa školu, svi izašli fakultete, svi doktoriraju, svi su inženjeri, čuda, industrija, sve napreduje, gradi se, obnavlja se društvo. Zatim videli smo kako to na kraju sve prazno, jalovo, kako to jedan prevar, što mislim nije se, znači, postavio na pravi temelj, tako. I odnetačna kriza do ratova, do cepanja svega, rušenja tih građevina koje su građene na takvim osnovama, sve to počelo da se ruši, trošno nema, energiju nema, šta da drži to. I to kako nekako poslije iz toga nekog, da se tog beznadja iz ovog vapaja, što kaže Bog dao nekako iskru nade, eto, vidimo kako su to tako ti naši oci koji su pak u malom broju, ali eto, su se dali Gospodu, predali se, to vidimo pogotovo i naše Gospode Grčkoj koji su tamo na Svetoj gori se nahranili, opojili Duha Svetoga, donijeli ovu razorenu zemlju, ovu zakorovljenu zemlju i posjeli seme. To niko nije očekivao, to niko nije postavljao. Mislim, to je tako, znači, grevo uzniklo, tako se to razgorelo. Počeli su te ove ruševine, prvo, nekako se počeli. S tom materijalnom obnovom, što normalno je to neki uslov za boravak, za život, pa se krenulo tako nekako široko se to razvuklo, a prosto se nekako i ta duh gradio. Tada je nekako najveća ta sila se Božja projavlja tada u tim momentima kad se treba nešto da se podigne. Jesi veliki otpor, ali i sila, energija i snaga se tada projavi. Mnogo znači od otaca duhovnih koji unose to sjeme, to joga. To je, eto, vidimo da naš mitropolit kako je nekako samim dolaskom, samim odmah je to pokrenuo, odmah se to privuklo od nekud. Bog to pošalje poslanike svoje na njivu Gospodnju. Samo se otvori prostor za rad, za građenje, za sve. Eto, vidimo što se to nekako preporodilo, kako se to. Znači, paralelno se išlo obnova materijalnog građenja, objekata, crkva, obnova hramova, istovremeno i monaštva, koje od prvog se tu ovako ukorenilo i krenuo se molitve, čita se, i se psalmi, se psaltir, i to više ne može se izostaviti. To je priznalo i sigurno i ovo prelješnje vlast i ovo društvo, sve koje nije to očekivalo, nije bilo spremno i nije moglo da to zostao, iako je to bilo ono, i za njih šok i tako. I da mi dan danas sad ima pokušaj da se to usuneti, ali ne vreti. Tako da je to baš divna energija, jedna uteha za nas, jedna sigurnost, eto koliko Bog tu prisutan, kako samo kad mi na pravi način se okupljamo, kad na pravi način pristupamo, tu istinu smo eto sačuvali i samo da je do kraja uskalno da provedemo, evo vidite kako se onda ti svetni odma narod okuplja, kako se ta crkva Božja puni, plodila se, što kažu, eto. Tako da je mnogo značajno, vidimo i tako i episkopi koji vole, koji, znači molitvenici koji vole monaštvo, koji oni okupljaju brzo i brzo se to širi. Neki su možda vezani samo bili za crkvu, za tako, sveštenstvo, ono, to kaže tipa Mirjanskog, znači da se nekako gradi te hramove, da se ljudi iz gradova okupljaju. To je dobro, to je dobro. Znači, to je negdje potrebno, nije bilo. Ali evo, ovo kršimo ovde, u ovim vrljatima, to je samo što kaže odlovi, da se skupljaju i tako. I tako je to i gledalo. Kad smo mi došli ovde, mi smo kao čudaci, to tražimo u ovom zgarištu, zmijarne, kao što kažete, to je bilo stvarno nešto što je bilo njima potpuno luto, ali nam je tada bila stvarno velika radost i osjećaj da je Bog stvarno bio tada puno sa nama i da nije nam ništa nedostajalo, iako što kažem, bilo krajnje onako skromno i sve, ali eto, taj je sve da se malo ugledamo neke naše oce, neke koji su malo živjeli tako u toj bedi, u skromnosti, tako, tu je radost, tu je blagodat Božja. Veća nego kad se posle, malo, čovjek se opusti malo kad dobijemo uslove, malo se, ali dobro, sve to ima svoj posle toki da mnoge nežnije osobe koje dolaze da ih prihvati, tako da sve ima svoj vreme, svoj tok i Bog hvala nek samo tako da Bog daje blagoslovi, što kaže u svetinu i mesti, Bog se tu i da se dolaze da se kupljamo.
Da li su sve profesije kojima se čovjek bavi na duhovnu korist?
Pa dobro, sve profesije imaju svoj značaj, svoju potrebu. Jedno ako se, znači, kroz tu profesiju čovjek ne, jedino, znači, ne usmeri protiv Boga, što ima i tu nastavljivanja, ima toga, znači. Ali sve, znači, korisno, potrebno čovjeku, tako ne možemo nijednu profesiju odvojiti da je onako u suštini da je štetna i nekorisna, ali je samo pitanje, znači, kako se u tome čovjek ostvaruje, koliko pristupa na pravi način, da li to, znači, ustvarjeno sa božanskim zakonom, da ili nije, tako. Tako da vidimo, tu medicina isto, ona je potrebna i pomaže ljudima, ali tim nam je tu pitanje, znači, da je Bož, to se to što je tako, to malo manje gledaju nekim drugim načinom i toliko, pa to je to, odlazi u drugu stranu, tako da, može reći da ginekolog nije profesija koja treba da bude i koja je potrebna. I normalno jeste, ali samo znači, u smislu kako treba da deluje. Tako i druge mnoge stvari, kao što su nautika, vidimo da se proizvode razne oružja i otrovi i tako je protiv čoveka. I virusi sasvim mnogi stvaraju veštačkim laboratorijama i tako puštaju se. Nekome na udu ono što je tako, a takođe ima i sredstava da se ti virusi, znači druge vrste i tako da se uzbijaju, da se pomaže čoveku. To znači samo stvar je usmerenja, a profesija kao profesija je malo svaka dobra, kažem tako se dobro pravilo potrebi.
Šta se dešava ako prekršimo zavjet koji smo dali Gospodu?
A eto, kažu, Bogu ne treba naš zavjet i Bog ništa neće gubiti, nego mi gubimo. Znači, zato što samim tim što smo zavjet dali i dobili bi veliku neku platu, dobili bi zavisno čemu smo se zavjetovali, znači posle toga sledi, što kažu, velika radost, velika dobitak, velika nagrada i napredak u svakom pogledu. E, znači, mi smo se od toga odrekli, izgubili, a znači Bog, šaći sad Bog, trpi nas i teka nas, ali sami sebi to uskraćujemo.
O hulnim pomislima i kako se boriti protiv njih.
Pomisli, a? Pa evo da vidimo, imao nekoga da nema pomisli, da ga ne, a? Pa sve zavisi, znači, koliko mi neki način svojim životom, načinom, prizivama, tako, neispravnim načinom, grehom, nečim, znači, sve više privlačimo te sile, one koje su za nas lepe i koje, malte ne, su onda stalno prisutne i stalno nam nešto ubacuju kad ideš, pogotovo našu sklonost prema grehu, prema nečemu, onda je sve više to izraženo. A znači, što su više malo i mi oslobađamo i čistimo i tako dalje, onda se udaljuje molitva je jača i tako, znači, to naše polje koje, znači, zrači energetski, tako odbija sve to. Ali, isto je bitno kakav odnos imamo prema tome. Mislim, koliko smo račistili s tim, odakle dolaze, kako je, šta je naše, šta nije. Znači, tu se mnogi smučuju i zapetljaju se i tako. Ima koliko da opet znaju da je nečastiji tu prijemstvo obačeno, ali opet nekako se rebemo sa tim, uvek mislimo da to opet je to naše, da mi želimo, da mi osjećamo. Ne jeste da, što kaže, kad se neka ti greh ponavlja i tako sučesti, kad već postane strast i tako dalje, onda to već se piju, već projektuje i čovjeka to opseda. To postoje deo njega, to je njegove prirode. E sad, to je velika, teška borba, znači, toga se slobodi, to moramo uvek tražiti pomoć, znači, od duhovnika, tražiti savjet, biti uporni, znači, borba do krvi, eto to. A to je dobro da na vreme, znači, kad te pomisli počnu, kao što kažu, kao seme jedno da nam se nudi, da nam se, da mi ne damo da ono proklije, ali odmah u startu čistimo, brišemo, jer posle sve teže i teže. To na vreme da otkrivamo, da priznamo, tako, ali djeco, isto je problem, skloni smo i da zavolimo greh, da zapravo, kažem, činimo se nam prija, pa se onda tu ne branimo, da pustimo ga, tu radimo, znači, misli, pa već mašta, pa velje, pa onda, ne kažem, već da odlazi do onda, na dijelu se već to odigrava, to je, onda, znači, potpuno smo onda u vlasti toga. To je divno stara spajsija, ovaj duhovne borbe, pa tu ima baš on tu mnogo se to ovako jednostavno izložilo i tako da. Ali opet, znači, ne smete da to tajite, to se mora provedati, normalno, ne ono što možemo da sami otvorimo, da se ne bi dosadili svaki čas duhovniku i tako, nego ono što baš to, što ne možemo da se sami izborimo, onda to da, kažem, pomoć i molitvenu i savjetu i tako. I naš trud i želja da to, pre svega želja da to izbaci, onda bez toga ne može, nikada ne može pomoći. Kada smo izrednji, dolazi kad se potpuno, kad smo pokorni, kad smo predani, znači, odbacimo sebe, svoje volju, svoje želje, svoje misli, sve mudrovanje, umovanje, kad smo spremni da slušamo, da čutimo, da primimo sve, tako da, znači, Božje onako, što nam dolazi, da kažemo da to Božje promisu, što nam se daje, dopušta da primamo strpljivo, da nemamo otpora, da nemamo, da se ne ljutimo, da neki put kažu neke muke, bolovi, stradanja, nisu prijatne, ali su korisne, tako da sve to moramo mirno primiti, sve s blagodarenjem, sve ljubavlju, normalno da mi sami ne izazivamo to pogrešnim načinom, ali ako se trudimo i molimo, dođe opet da opet blagodarimo Gospodu, sve to s ljubavlju primimo.
Da li moramo u svemu biti poslušni svom duhovnom ocu?
Tako, ne bi to bilo poželjno. Neki put nam se čini da ga slušamo, pitamo, znači zato što pitamo, stalno pitamo i mislimo da je to sve smo, znači, obavili. Hvala nam se puno toga krade, mislim, idemo s ome i to tako, ide. Grupno ispovedanje, to je dobro, to se često sa tvojima, ali onako da bi se prošla različna moca uzemna kad baš nema, no, to je baš onako, nije baš nešto što je poželjno, što je korisno, eto. Zapominjamo nekad možda vrijeme Svetog Ivana Krstaškog, kad stvarno kad je bilo one baš vere duboke, iskrene, bez licemerje, tako kad stvarno, i to se događalo u kramima, kad je on tako hiljade ljudi rekao da se ispovede, ne govori na glas greh i to je stvarno bilo, kažu, mislim, koji upisuju ovi kroničari, takva jedna erupcija iz duša ljudi i plače ili danje i bestidno su govorili sve grehe, nekako je bilo javna ispovest u ranom periodu, tako, eto, to je moglo i takvim jakim znači duhovnicima, svetiteljima koji su u njima probuđivali tako i poverenje i ljubav da su oni otvoreno i javno mogli to ispovede. Sad to nije daleko od toga i to je dosta tako farsa, kao malo. Bilo bi dobro da svak ima svog duha, da se ispovjedi. E sad, znači način na koji se ispovjeda, to opet i duhovnik u tome savjetuje i usmerava. Neke stvari se ne moraju reći do kraja, mislim, nepotrebno mogu da naprave neki, možda da pobude još neke kontraefekte u toj osobi, da možda tako ga pitate neke stvari, pogotovo je opasno. Što, to je sve stvar procene i tako. Tu se polako ste gradite, evo, s duhovni, eto, što kažu, evo, ja sam to neki dan jedna, gospodje, posle 10 godina, tek otvore neke stvari, nije mogla to, a nosila, vidio sam, učio sam. Tako da ima toga, znači, postepeno mora se raditi sa svima i uliti poverenje, otvoriti im dušu, naučiti ih i da se spovedaju. Mislim, u svakom pogledu, znači, da im se da neko pravilo, neki način da se oni kako da žive, kako da se smiravaju, kako da se otvaraju.
Arhimandrit Benedikt govorio je i o biometrijskim dokumentima.
Velike su polemike, velike, ako dobro to, mislim, u principu se zna čemu se ide, čemu se teži, šta se tim novim sredstvima pokušava, znači da smo nekako sve više u nekom obruču, znači da smo stiješnjeni, da više nema intimnosti, da nema, ali znači, ne treba se nekih više ne treba se bojima, jer mi praktično ne trebamo ništa skrivamo, ne treba se bojima od toga. To mogu samo nekoj tako rade nešto što ne bi smeli, što ne bi tako, pa se kroz to mogu kontrolisati i uvoditi u razne stvari, manipulisati i tako. Biće normalno manipulisanja i u ovom vidu, ali opet Bog je tu, mi smo tu da i pretrpimo i klevete i laži i sve ono, to je bilo uvek i svetitelji su klevetani i tako osuđivani na razne načine. To je nešto što je neminovno, što moramo pretrpiti. A sad, eto, da se bojimo, normalno, bojimo se na neki način, jer znamo da je to sve veća kontrola, da je to sve veći neki način da nas imaju u svakom pogledu, da smo šta smo kod ukrišćani koji sa sve to malo etiketirani. Oni su samo sad, nego uvek su bili i da kažem da su opasno za ovaj novi svjetski poredak, ali znači moramo biti spremni. Kad je momena da se to ne primi, tako, eto, to nas uči sveto pismo i eto, imamo, to je vam blagoslova koja nam kaže i tako, i meditaci su govori o tome. Normalno, sve to može da, na znači, taj znak čoveka da uprlja, eto, kao što sad se mnogi tetoviraju, pa stavlja na sebi neki znak ili to ima sve dejstvo, sve štetnu posljedicu, pa eto taj znak, ovaj, taj čip, taj, ne čip, nego taj, kako se zove, biometrijski taj znak, tako, on nosi neku energiju, to je taj znak 36C i tog nečastivog, sve to ima svoje dejstvo, svoju silu, ali mi moramo do neku meru da nađemo, dok ne možemo bez toga, dok ne, ali se zna da opet čovjek ne može, neće ni primiti to, znači, ako to ne prima srcem, ako ne želi da se pokloni onome, da častimo i da priđe. Znači, to ne može niko na silu, ne može ga, znači, da mu to ni ubaci, ni da mu da, ni tako. Eto, mi znamo sad to da je to vreme. Svaki proizvod nosi taj znak, sve stvarno svaka, nakve dokumentate i tako dalje. Prilike se kaže da će sad vjera biti objedinjen dokument u onoj kartici, gde će biti sve podaci, znači sve dokumenta, znači i pasoš, i lična karta, i zdravstvena, i kreditna, i vozačka, i sve. Znači, to je neki sljedeći potez, prilike posle toga će biti ugrađivanje čipova, biti pa laserom, da li ugrađivanje u vene i tako, to je nešto što se ne sme, apsolutno. E sad, u ovoj fazi, normalno, ko može, ko ne može, odi i tako. Ne može se još funkcionisati bez toga, bez dokumenta, ne može se, ni crkva ne može živjeti, ne može ni narod, niko. Znači, ne znači da je to primjer živi, gdje to, ali sigurno da ima neko veće dejstvo, značenje, smislu zato što se to približava onome što ne valja, što ne bi trebalo da primjeni. Tako da mislim da sad mnogo se diže velika buka i da nipo koju cijelo ne možemo ta dokumenta primiti. To ne može se to bez toga. Se sada, to ne može probiti čovjeka, ako kaže, on lično srcem svojim i umom svojim ne prihvati ono što nije Božije.
Bilo je govora i o tetovažama, o istetoviranim likovima svetitelja na ljudskom tijelu.
Pa to isto nije dobro, pošto nije dobro što tetoviraju razne simbole na častivoga i nije, zato što nije mjesto ikoni, znači da se tako radi. Pogotovo, znači Bog je nastavio kao ikone i sad mi sad sebi ugrađujemo te, znači ne možemo to tako raditi, to je malo sklanjanje. pogotovo što se to tako tim mišićima ja pokazuju ljudi da se time pohvali. To je skrnavljenje tog lika Božijeg i to je ostavlja sigurno neke posljedice i štetu. Čak i eto, sa svim na mnogim stvarima i odevni tako puno tih crkvenih elemenata stavlja i tako da na ambalažama, na, to je dosta ako rizično i jer se to odlaže u smeće, ovom, onom, to je, tako treba biti oprezan, tako. Svaki od nas pazi da te simbole Božije ili tako, likove, natpise, imena, sve to, da ima sve svoje, ima svoje mjesto, tako da budemo oprezni.
Govoreći o vaspitanju djece, arhimandrit Benedikt kaže.
Pa eto, deca, da, kažu prvo, što nauči, to je znači, ono što prime od roditelja, to je ne, da ne kažem genetski i kroz mačno mleko i kroz ono što ono to primu kroz ste u domu s vama od roditelja i svi roditelji baš ono usklađeni u ljubavi su toplinu koje zrače i tu djeci prenose i primjer njihovi reči kasnije kad oni malo uzrastu i tako, znači to je to ono najotemeljitije što ostane, što li stavi dragi i što stavi postavi temelj, podlogu to biću, normalno su roditelji veri, pobožni i žive tako dalje. Ono će polako da uz njih da uzrasta i znači da razlikuje ono što nije dobro. Iako će to vidjeti puno od svog okruženja djece s kojim živi već u vrtiću, na u školi, na ulici, na televiziji, internetu. Znači, lako će prepoznati. Ako samo se stvori zdrava osnova, da zdravo vidi, osjeća, tako da su ta djeca već iako je rizik ogroman, već svi strana to pritiska i sve usmjereno protiv, da kažem, i televizija, i reklame, i muzika, i sve se, znači, to je nekako sve protiv te zajednice hrišćanske, to ćelije Božije, božanske, što je Bog stvorio, znači, ćelije društva, da bude zdrava, da bude crkva Božija. Ali, kažem, opet od roditelja najviše zavisi, oni su tu najodgovorniji za svoju djecu. Jer nemaju opravdanja posle što nisu oni svojim primjerom, svojim životom i kažem i rečima njih tako usmjeruje. A to je ono prvo što dete upija i što prima.
O krštenom kumstvu između suprotnih polova arhimandrit Benedikt misli.
Dobro, to je, znači sve je, znači to u principu je dozvoljeno, je dobro, mislim, kad se to radi na normalan način, iskreno, da kažem, da nas često mladi onako iz nekog neznanja, pa tako jedno drugome kumuju, ne znaju se dovoljno, čak su možda tu bile i neke emocije u pitanju, tako i onda se tu može, tako da je to jako rizično i ne je prepučilo. Pogotovo tako mladi koji su tu negdje slični, tako, odnosno, eto, se moraju dobro da se oni preispituju, testiraju i tako i da se objasni koje su tu mogu da budu posljedice, jer tu su baš nečasto i namjerno posle želi da se osveti i da napravi ih vuče u greh i da oskrnavi to. Jer to je to još kažu nešto najteže taj duhovni nastrojstvo je jače od tjelesnog i veći greh ako se tu nešto dogodi nego malte ne među rođacima, među mislim što ne radi. Kada je Bože nije primarno ništa od toga, ali i kažem veći rizik i tu baš često veliki pritisak nečastivo da napravi da nima primjera baš da se tako napravi ušli taj greh i to što je što kažem sveti duh im dao, darilo ih da pokvare, da predjeli.
Govoreći o ispovijesti, arhimandrit Benedikt je rekao.
Pa ovako, znači, svaki greh mora se, znači, slobodi razreši, tako da to ne može bez sveštenika, bez različne molitve, pa neke najmanji, znači on se mora se kazati, mora se doći, jer ipak to je nešto što je Bog tako ustanovio i što je dao način kako da se oslobađamo, znači, tako da to ipak da poštujemo i onda smo mirni, a mi možemo posle akatiste, tako nečim da to isplatimo, ali razrešenje ne može bez sveste. I tamo rešeno kaže, što svežete na zemlji, i bit će gore, i što razrešite, to je tako, to je...
Posjetioci ove duhovne večeri i pitali su i koliko se često treba ispovijedati.
Dobro, ja neko moje sjećanje kao dete, ja znam da dobro da su tada moja baka i ne znam ko još, da su stvarno onako postali strogo na vodi. Ali tada se učešćilo jednogodišnje dva puta, tri, redko ko, sva četiri posta. To je bilo, bilo je znači za Vaskrs, eventualno Božić. A ostalo nije se, ali znalo se da se tada posti na vodi. To je logično bilo, kad se posti tada i u postu, da se pričestiš, i to kažem jednom, dva puta godišnje. To je sad bilo malo i zbog te diktature koja je vladala u tom vremenu i ljudi su otpali od crkve i znači, što znači da se nisu ranije pričešćivali, možda pre 100 godina, 100 godina je da, tako više, češće su se pričešćivali, sigurno. Znači, onoj, da kažem, prekomunističkoj Jugoslaviji i tako dalje. E sad je vreme, znači, da smo se više okrenuli Bogu i crkvi, redovnije se molimo, postimo Sveti petak. Onda si, čak i Sveti petak, redko je ko postoje Sveti petak. Nije se postoje. To samo kažem, kad se ta nedelja, sedmica, praktično i sedmica, kad se petak samo pričasti. Sveti postovi, to isto je bilo redko za neko postoje. E, a sad smo ipak u jednoj fazi da redovno idemo u crkvu, svake nedelje i vi češće, evo vidite, tu svako večer puno ljudi na večernju, na jutrenju. Znači, svaki praznik je liturgija, ljudi čitaju, više se ispovedaju, znači mole se redovno, svako večer, svako jutro, svako dana čita se. Znači, to je neka druga situacija. E sad, malo je da se čovjek pričasti jednom godišnje, malo da je to četiri posle po jedan put isto. Pogotovo kad vidimo koliko je udara sad u ovom vremenu, koliko je čovjek na iskušenjima raznim, koliko mu treba snage da izdrži to sve vreme. E, to je sad, to je znači, procena crkve, duhovnika, da se mora više pričešćivati, češće pričešćivati da bi čovjek izdržao opsto, a normalno uz ispovest, dobru ispovest, to je očišćenje. I nije logično da se van postova, osim sredi petka, čak dobro ni to, ne, na vodi, ni, mislim, osim u manastirima, tako u svijetu vi ne trebate na vodi, mislim, to je jedno ko ima volju i sve da može i blagoslov ima da to radi. Ali van posta postati 7 dana na vodi, to je neki novi post, to je izmišljen post, ne može to tako, to ne ide. Znači, tako da je to sasvim nešto normalno i potrebno i korisno. Vidimo kako su u prvim vremenima hrišćanskim matane svakim danom su se pričešivali. Eto, znači, čak i bez posta, ali to je bilo vreme stradanja i revnovanja za Gospoda. I tako da to nije merilo, znači, merilo je poslušnost, merilo je blagoslov, merilo je želja da je Gospodom. E, to treba nas rukovodi i sve je onda dobro ispravno i onda smo mi nahranjeni Gospodom i potrebno je, kažem, da to opet za svakog pojedinca ima mera i to je tako. Pa oni su svakog momenta sa nama. Znači, samo pitanje, smo mi s njima. Ali, znači, to je odmah sam pogled na ikonu, evo Gospodom, mi smo se prikupčali. Oni s nama tu, eto. Ali sad sam ja sa njim. I to je mnogo važno. To je mnogo važnije mi da budemo sa Gospodom i sa svetiteljima. Jer onda smo u jednom društvu najboljem, najkvalitetnijem, nesigurnijem. I odmah i direktno primamo od njih. Znači, samim našim smirenjem su tu energiju i zaštitu i blagodat, i blagoslov, sve.
Uvaženi slušalci, ovo je bio zapis sa duhovnih razgovora koje je u nedjelju 23. oktobra u manastiru Podmajine sa vjernim narodom vodio arhimandrit Benedikt, iguman Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj Prevlaci kod Tivta, dugogodišnji iguman manastira Podmajine.